Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Пам'яті легендарного диктора українського радіо, заслуженого артиста України Петра Бойка та до 90-річчя від дня його народження. Шевченкіана з фондів українського радіо. Тарас Шевченко. Варнак. Частина друга. Український переклад Бориса Антоненка-Давидовича. Читає заслужений артист України Петро Бойко.
Нарешті я зрозумів, що моя бідолашна Марися стала жертвою паскудно розбещеного ласуна. Боже мій великий, чому тоді не вбив мене твій грім святий? Скільки б тоді гріхів обминуло мою грішну душу? Його воля невідома нам, інакше мені судилося. Не тямлячи себе, я побіг у двір, увійшов у кабінет до графа і побачив, що коло ніг його плаче моя Марися. Я кинувся на нього, і тільки два здоровенні гайдуки врятували його від смерті. Мене зв'язали, винесли в льох і приставили сторожу. Не пам'ятаю, чи довго був я зв'язаний. Та коли прийшов до пам'яті, то я відчув, що лежу на соломі в сирому і темному льоху, намацав коло себе відро води і шматок хліба. Але мені ні пити, ні їсти не хотілося. Я відчував у всьому тілі кволість. Минуле здавалося мені якимось страшним сном. Через кілька днів сили мої подужчали. Добра панна Магдалена присилала мені потайки чаю і білого хліба, та сама провідати мене не одважувалася. Я пробував кілька разів виважити двері і втекти, але з надвору погрожувала мені мотузкою сторожа. Мотузки я не боявся, та от двері були залізні, і силою їх годі було взяти. Сидів я в льоху, аж поки граф, укравши у матері грошей, знов поїхав за границю. З льоху мене випустили вночі, і я, мов хижий звір, кинувся за браму. Це було зимою. Я без шапки побіг світ за очі. Аж ось побачив я у полі вогонь і пішов на нього. То була корчма. Мене проймав холод, і я побіг до корчми. Зайшов у неї і бачу, за столом сидять два широкоплечі мужики, а перед ними на столі стоїть мідна кварта з горілкою. Я привітався, вони мовчки кивнули мені головами. Я сів за стіл і попросив собі кварту горілки. Жид пізнав мене і, подаючи горілку, з якимось острахом показав мені очима на моїх сусід. Я випив склянку горілки, потім другу, почастував сусід, і вони не одмовилися. Завів я з ними мову, спитав, що вони за люди, і вони сказали мені, що були в Одесі на заробітках, а теперечки вертаються додому. Я відчув, як мені стало солодко від хмелю, і попросив собі ще кварту горілки, а вони попросили дві кварти. Незабаром вони стали кипкувати з мене, що я не випив ще й двох кварт горілки, а вже й сп'янів. Я спершу відбувався жартом, а потім пішов з ними на щирість і розказав їм свою історію з самого дитинства. А навстанку заплакав. Один з них сказав мені, сміючись: «Е, земляче, бий лихом об землю, як швець мокрою халявою об лаву. Сльозами, земляче, нічого не вдієш. Ми теж, як бачиш, люди убогі, покривджені, затуркані, пограбовані. А от хвалити Бога милосердного пануємо, та ще й як пануємо! Ти тільки глянь та подивись, удар лихом об землю. Ходім з нами. З нами, вольними козаками, далебі, не каятимешся. Ми живемо на волі весо. Палати наші – зелена діброва. Майдани наші – степ широкий, привільний. Удень спимо ми в своїх зелених палатах, а вночі гуляємо і топчемо ногами оксамит і золото. Що ж, товаришу, так? По руках чи що? Тривайте, дайте подумаю, сказав я. А як на мене, земляче, так тут і думати нема чого. Нехай жиди та пани думають, де їм краще ховати оті дукати, що понакрадали в убогих мужиків. Не думай, а випий лишень оцієї думи. І він налив мені склянку горілки. Я випив і дав їм руку. Оце так, оце по-нашому, а то думати. А що видумаєш? Їй Богу, нічого. Чарки горілки далебі не видумаєш. «Гей, свиняче вухо!» – закричав другий. «Давай вина! Давай меду! Давай пива! Горілки не хочу! Та слухай, свине, щоб було порося смажене, я індика й півня терпіти не можу! Чуєш, живо!» Бідолашний жидок затремтів і пішов з ліхтарем і поставцем у льох. Ми просиділи за північ. Вони одячили мені за щирість щирістю. З їхніх розповідей я довідався, що один з них був батьком моєї Марисі, який утік на Бесарабію. А другий був теж утеклий кріпак, і промишляють вони з товариством чесним лицарським промислом, себто розбоєм. Перед світом вони пішли в стодолу спати. Я хоч і дуже сп'янів та заснути не міг, мене сон не брав через осоружного графа. Я тихенько встав, вийшов із стодоли і подався на село. Підійшов до своєї хати, обійшов її кругом. Гірко було мені, подивився на хату. Машинально викресав вогню і засунув трут у стріху. За хвилину покрівля спалахнула. Я зупинився на вулиці, подивився, як горить моє добро, і пішов назад у корчму до своїх нових товаришів. Почало розвіднятися, коли я підійшов до корчми і побудив товаришів. Вони були зовсім тверезі. Я теж був майже тверезий. Вони випили ще кварту горілки, а я пити не міг. Взяли торбу з смаженими курми та гусьми, що жид приготував, і мовчки пішли через поле в Діброву. І я пішов за ними. Довго я оглядався на своє рідне село. Його вже не видно було, тільки чути було, як щось там стогоніло. Та видно було заграву од моєї убогої хати. Ми прийшли на хутір, знайшли там одну стару бабу, що топила піч. Товариші мої спитали її, що не було Марка?
Не було,
відповіла баба. Ну, вари обідати, а ти, приятелю, ляж та відпочинь. Я ліг та й заснув. Мені снилося розбійницьке кубло. З переляку я прокинувся і побачив, що я і справді опинився в розбійницькому кублі.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Минув тільки один місяць. Я став справдешнім розбійником. Правда, я нікого не вбивав, зате безмилосердно грабував багатих жидів і шляхту, та й усякого, хто проїздив у багатому повозі. Начитавшись романів про великодушних лицарів-розбійників, я поклав піти за їхнім прикладом. Себто брати в багатих і роздавати убогим. Так я й робив. Минув ще місяць, і мене одностайно обрали за отамана. Ватага моя швидко більшала, і за 4 місяці у мене було вже більш як 100 завзятців. З такою силою я насмілювався вже, не криючись, нападати на панські двори, і не без успіху, бо селяни зрабили своїх тиранів. Лицарськими подвигами своїми я здобув любов селян Поділля й Волині. Слава про мою безкорисливість швидко розходилася між ними, а ватага моя ще швидше зростала, так що за півроку в мене вже налічувалося мало не 300 товаришів. Я ніколи не держав своєї армії в одному місці, бо важко було прохарчувати її, а до того ж треба було збити з пантелику поліцію, щоб вона не знайшла мене. Правда, поліції я не дуже боявся, бо селяни любили мене і в разі небезпеки ховали мене. Іноді я скупчував свою армію в одному місці не для того, щоб зробити напад на ворога, а щоб побенкетувати вкупі тиждень чи два. Для цього у мене по лісах були льохи або забуті давні печери, про які знали тільки мої осавули та вельми небагато перевірених товаришів. В льохах ми ховали вино, харчі та інший припас – зброю, свинець, порох і гроші. Один такий льох був у мене поблизу з Винегородки, в так званому Братерському лісі. Люди переказують, що цей льох викопали гайдамаки 1768 року. Другий такий же льох між Заславлем і Острогом. Теж, здається, гайдамацької роботи. А третій, найбільший, коло Києва за мурами Китаївської пустині. Теж у лісі. Це були величезні печери, викопані, здається, ще за часів Андрія Боголюбського. На горі, де викопано оці печери, знати й досі сліди земляних валів, може, огорожі його загороднього терема. Отож у тих печерах бенкетував я з усім своїм товариством по кілька днів на очах Китаївського монастиря, а святі отці й гадки про те не мали. Світив я у печерах білими восковими свічками, що їх тут же в Китаївському монастирі сукали для Києво-Печерської лаври. Застеляв я ті похмурі печери дорогими килимами, хустками та оксамитом. Гучно, весело було. Інколи перелетиш думкою в той край, згадаєш колишні, іначе помолодієш, Господи. Прости мої гріхи. І оповідач побожно перехрестився. Побенкетувавши кілька днів, я розпускав свою команду на всі вітри, призначаючи до кожного загону нового осавула або затверджуючи попереднього і наказуючи, щоб усі осавули називалися моїм ім'ям та прізвиськом. А сам я перебирався в мужичу чи панську одежу, і вирушав до Києва або до якого іншого міста. Одне слово, я поводився неначе знаменитий Рінальдо Рінальдіні. Траплялося мені часто бувати на берегах Случі, неподалік од мого рідного села. Та зайти в село я боявся, мене не страшила зрада селян. Я всіх їх понаділяв кого грошима, кого натурою, волами, кіньми тощо. Ні, я не боявся їх. Та мені страшно було зустріти Марисю або ж панну Магдалену. Бувало, й цілу ніч просиджував я на березі моєї милої Случі, дивлячись, як гасли вогні в убогих мирних хатах багатьох моїх братів-кріпаків, покірних своїй долі. Бувало, плакав я і каявся, та я вже занадто далеко зайшов, щоб можна було вернутися назад без допомоги щирого друга. Я кілька разів намірявся провідати панну Магдалену і щоразу передумував. Мені й соромно, й страшно було побачитися з нею. Так боїться диявол зустріти чистого янгола. В цей час я був наймізернішою, найбезталаннішою людиною. Поблукавши коло села, полюбувавшись ясною водою Случі, я подавався в ліс, мов той вовк, боячись зустріти чоловіка. В лісі я знаходив одну з своїх ватаг, розвішував на широкому гіллі столітнього дуба дорогі килими та оксамити і починав пити зі своїм злочинним товариством. Я думав затопити свою брудну совість у дорогому вині, та де там? Вона випливала з вина і, мов скажений кіт, впивалася мені в серце. В такі страшні хвилини ввижалися мені, мов наяву, панна Магдалена і моя прекрасна, окрадена у шлюбі наречена. Вони ввижалися мені, наче два янголи, і розмовляли зо мною так тихо, солодко і так приємно, що я отямлювався і ставав зовсім щасливою людиною.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Якось я наважився написати листа. І в листі своєму просив у них, щоб побачитися наодинці. Як місце побачення, я визначив пусту хатку в саду в нашого титеря, що мав колись бути моїм весільним батьком. Я поклав кинути своє прокляте ремесло і готовий був зробитися хоч і каторжником, аби тільки очистити свою брудну совість. Я пильно крився з своїм наміром від товаришів, та й до чого б довела б щирість, хіба що до груб'янського глузування, більше ні до чого. Тремтячи дожидав я дня, якого призначив для побачення з панною Магдаленою. В той час вештався я з своїм малим загоном коло Луцька. Якось із лісу помітили ми, що стовповим шляхом котиться в куряві великий дорожній берлин. Я скомандував своїм завзятцям: з яру на долину, себто вийти на шлях і спинити берлин. Сказано, зроблено, берлин спинили. Він мені ще здаля видався по знаку. І поки я добіг до нього, щоб упевнитись, чи не помиляюсь я, чемодани від берлина вже поодрізали, а сам господар, голий, як мати породила, трусився за свою душу. І кого ж я пізнав у тому голому чоловікові? свого найлютішого ворога, розбещеного ласуна, графа Болеслава. Признатись, мені було смішно і боляче дивитись на нього. Він мене теж упізнав і затремтів усім тілом. Я одвернувся від нього і наказав поприв'язувати чемодани до берлина, розв'язати й одягти графа та його камердинера, француза, і дав ще поштареві червінця на горілку, та й пустив їх з Богом, не знявши й волосини з них. Граф з переляку не міг слова вимовити, а француз, сівши напередку, ввічливо підняв капелюха і сказав «Мерсі, мон шер». Після цієї пригоди мені здавалося, що я сміливо можу йти на побачення з панною Магдаленою. Я вже мріяв про її тиху, солодку мову, про її прекрасний, милосердний погляд. Вижалося мені, що я покаяний, німий, покірний трудівник де-небудь у глухому монастирі або на далекому засланні, і совість у мене вже чиста. Я був тоді щасливий. Та Божа воля була, щоб я й далі чинив мої злочинства. Дорогою я зовсім занедужав. Товариші привезли мене на хутір, що в лісі біля Дубна, до старої знахарки. І там оставили. Стара годувала і лікувала мене, як уміла. Отаманування своє я передав товаришеві Прохорові Кичатому, чоловікові з великою силою і з нерозбійницьким серцем. Жовтня місяця я пролежав до квітня, майже не рухаючись. Наприкінці квітня я міг уже звестися на ноги і перейти в другий куток хати. На проводах я вже сидів під хатою і милувався тихою, меланхолійною красою природи, що оживала. Це був такий відлюдний хутір, що, здається, окрім моєї лікарки та її старого чоловіка, ніхто й гадки не мав, що є такий хутір. Наприкінці травня я міг уже з патерицею рушити в дорогу. З Кременця пішов я через село Верби в Дубно, а з Дубна на Острог, Кориць та Новоград-Волинський на береги моєї рідної, моєї прекрасної Случі. Тут я відпочив і другого дня надвечір був уже під нашим селом. Думка була переночувати в Діброві, а вранці вже подати звістку пані Магдалені, що я тут. Та як зробити це? У мене не було ні паперу, ні чорнила, ні пера. Поміркувавши, я надумав іти у знайому корчму, щоб там написати записку і послати знаю жида до панни Магдалени. До того ж і голод змагав мене. Я пішов до корчми. Аж ось двері відчинилися, і в корчму вбіг граф з юрбою озброєних мужиків. «Держіть його! В'яжіть його!» – кричав він. Я скочив з лави, вийняв пістоля і, ні на кого не цілячись, спустив курок. Граф повалився на долівку. Прости мені, милосердний Господи, це є гріх мій невольний, я не хотів його смерті. Він був у мене в руках, і я відпустив його. Сам сатана навів мою руку, і я став невольним душогубом. По всьому краю мене мали за розбійника, та це була перша й остання жертва моїх рук. Це, звісно, не виправдує мене. Я все ж таки був розбійником, посягав на чуже добро. Мужики, знаючи мене особисто і знаючи мою розбійницьку славу, до якої долучалися чутки, буцім я характерник, не хотіли в'язати мене, та я кинув пістоль у голову жидові-зраднику і в супроводі мужиків пішов на панський двір. У дворі вже мене з наказу графині зв'язали і замкнули в знайомий уже мені льох. Та тепер не дали мені ні хліба, ні води, і панна Магдалена не прислала мені ні чаю, ні білого хліба, як це робила перше. І вона, так думав я тоді, і вона, моя добра, моя єдина, і вона одцуралась мене. Я зв'язаний пролежу у льоху 3 доби. Це я знаю по тому, що тричі показувалося денне світло вгорі, у продухвині. Мені не давали ні хліба, ні води, та мені й не треба було ні того, ні того. Мене годувало моє сердечне горе і напували сльози, а мучила й терзала совість. Я відчув усі свої злочинства разом. Я був хижак, грабіжник та ще й душогубець. О, моє горе в ту безконечну 3-добову ніч було незмірне. Усі мої злочинства ввижалися мені так яскраво, так страшенно виразно, що я затуляв очі руками. Іноді, та й то ненадовго, картина перемінялася. І мені ввижалося моє дитинство. Пустка. Ніч у полі, виття вовків, лановий, пан Кошулька. І моя благородна панна Магдалена, а за нею, мов, ясний Божий янгол, прекрасна моя, непорочна, Марися, Боже мій, вскую мя єси оставив. Картина перемінялась. Я бачив ворога свого, що погубив мене. Круг мене все палало вогнем, я скаженів, кричав, плакав і гриз кам'яну долівку льоху. Муки мої були страшні, молитви і всякі інші добрі помисли покинули мене на поталу лютим демонам.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Напади сказу повторювалися зо мною щогодини. Якось я прийшов до пам'яті і відчув спрагу. Підповз до дверей. Ходити я не міг, бо руки і ноги у мене були зв'язані. Став кричати, просити води. Ніхто не озивався на мій крик. Спрага мучила мене, я рвонувся, і мотузки на руках піддалися. Я ще раз напружився. І мотузи відчутно послабшали, сяк-так я визволив руки, а потім і ноги. Пройшовся помацки по своїй темниці, і мені наче полегшало. Підходжу до продухвини, дивлюся, світла не видно, мабуть, ніч. Тепер усі сплять. Невже ж і вартові мої поснули? Підходжу до дверей, стукаю, кличу. Ніхто не озивається. За хвилину прислухаюся. Чую на дворі якусь метушню і гомін людей. Мабуть, почули мене. Гукаю знову. Ніхто не озивається. Гомін на дворі все більше і більше є. Оглядаюся. З продухвини пробивається в льох червоне світло і чую голоси «Пожежа! Пожежа!» Тут я втратив усяку надію випросити води. Хто тепер мене почує? А спрага мучить мене все дужче і дужче. Я спробував лизати вогкі стіни, та мені не полегшало. Я знав, що в льоху є вино, та воно було за другими залізними дверима. Страждаючи, я вив, мов звір, мені ввижалася страхітлива голодна смерть. Слухаю, двері відчиняють і кличуть мене на ім'я. Я кинувся до дверей. Двері розчинилися, і я побачив на порозі своїх товаришів. Першим моїм словом було «води». Принесли мені води, я напився, оглядаюся вкруг себе. І страшно вимовити, що я побачив. На дворі, при світлі пожежі, співучасники мої ріжуть і б'ють, і живцем у вогонь кидають нещасних графинених гостей. О, лучше б на світ не родитися, як бути свідком і причиною такого страхіття. Поки мене держали в льоху, селяни дали знати моєму товариству про те, що скоїлося, і воно прилетіло вирушати. Страшне було те виручання. До графині на похорон сина зібралося багато гостей з дітьми і жінками. Та не судив йому Господь лежати в землі. Тіло його грішне згоріло вкупі з пишним катафалком. Все вже було готове до похорону. Вже ксьонзи почали панахиду правити. Аж тут мої розбійники налетіли, мов ті шуліки. Запалили чудові палати, і почалося душогубство. Немовлят не помилували варвари. А селяни збіглися на двір, неначе на яке кумедне видовище. Ніхто з них і пальцем не ворухнув, тільки реготали, коли розбійники кидали з другого поверху гладкого пана чи паню. Жорстокі, безсердечні люди. А хто ж зробив їх жорстокими? Хто зробив безсердечними? Ви самі жорстокі, неситі пани. А втім, селяни спасли панну Магдалену за її янгольську добрість і за те, що вона неділями ходила до нашої церкви. Спасли і мою сердешну Марисю, бо вона була не панна. Я шукав їх у селі. Мені хотілося ще хоч раз подивитися на них, бідолашних. Та селяни не показали мені їхнього захисту, боячись, щоб я не вбив з неволі злочинну Марисю. Бідолахи! Вони не вірили, що я щирим серцем простив її. Так і не довелося мені тоді їх побачити. При світлі пожежі товариші потягли мене з собою до тієї корчми, де я вперше зустрівся з розбійниками і де вчинив душогубство. Товариство напилося вина, запалило корчму, а жида-зрадника кинули живцем у вогонь. Ми пішли ночувати в Діброву. На диво собі, я не побачив розбійників ніякої здобичі. Отже, все це було заподіяно тільки для того, щоб визволити мене, обідна моя воле, душогубством і пожежею тебе куплено. Я не брав ніякої участі в ділах злочинного братства. Я все не здужав, і незабаром знову до мене повернулася моя колишня недуга. Сталося це недалеко від моєї батьківщини, тож я й просив товаришів перенести мене в село і покласти в титарєвій хатці, отій, що в садку, а там уже що Бог дасть. Довго вони не погоджувались, боялись, що поліція наскоче. Та я запевнив їх, що мені буде безпечно. Я твердо знав, що титар не зрадить. А якби й зрадив, то я не боявся ні правого суду, ні кари. Бо я й без того карався, що хвилини мені страх, як остогидло подібне до звірячого розбійницьке життя. Вночі перенесли мене товариші до хатки в титаревому саду, як я сказав. Поклали мене в хатці і дали знати господареві, що в нього є гість недужий. Вранці прийшов до мене сам господар. Приніс мені води, хліба і пареного молока з шавлією. Співчутливо розпитав, що мені болить, і напоїв мене гарячим молоком. Потім приніс мені постелю і ввечері привів знахаря. Гарне, благородне лице знахаря з білою широкою бородою викликало у мене довіру. Та ліки його все-таки не помогли. Мені все гіршало і гіршало. Так що я попросив покликати до мене попа. Привели до мене вночі попа. І я пізнав отого самого отця Никифора, який колись обіцяв вивести мене в люди. Він був вже сивий та ще бадьорий дід. Здивувався простодушний старий, коли я нагадав йому про того бідолашного Кирилка-сироту, якого він узяв колись давно в убогої вдови Дорошихи. Після сповіді й причастя я відчув, що мені покращало. Святе велике діло, релігія для чоловіка, тим паче для такого, як я, грішника. Щонедень мені легшало, добрий мій господар, хоч як намагався приховати, що я перебуваю в його хаті, одначе ж тайна випливла. Пізно ввечері я сидів коло вікна і слухав, як співав соловейко в саду і вдихав у себе пахощі черешневого та вишневого цвіту. За дверима, як мені здалося, мигнуло щось чорне. Дивлюся пильніше, людська постать тихо підходить до хати. Ближче бачу жінка в чорному вбранні, тільки не селянського крою. Підходить до самого вікна. І кого ж я впізнав? Мою єдину, мою незабутню панну Магдалену. Вона увійшла тихенько в хату. Ми обнялись, поцілувалися і довго держали одне одного за руки, не промовляючи ні слова. Потім, наче сестра, наче найніжніша коханка, вона обняла мене своїми руками і гірко-гірко заридала. Недовго ми бачилися, бо я був ще кволий. Вона це зрозуміла і незабаром попрощалася зі мною, обіцяючи провідати мене другого дня. Вона ради моєї безталанної Марисі зосталася з нею жити в селі, бо Марисі, як кріпацці, не можна було йти з нею у монастир. Випадково довідалася вона, що я перебуваю в титаря. Вона шукала для себе квартири на селі і порадила деякониха їй титареву хатину в садку, як найзатишніше й дешеве пристановище. Вона розказала мені, як, одержавши мого листа, в якому я просив її побачитися зо мною, щовечора приходила ціле літо й осінь в цю саму хатину і дожидала мене іноді до самого світу, і які чисті християнські заходи в той час вона вигадувала, щоб навернути мене на добру путь.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Балакали про все, що було близьке, сердечне, та про Марисю Не сказали ні слова. Панна Магдалена наче боялася згадати мені про Марисю, а я теж боявся почути її ім'я з непорочних уст панни Магдалени. А Марися моя, безталанна, приходила щоразу з панною Магдаленою і заставалася в саду, не насмілюючись зайти до мене в хату. Якось я набрався духу і спитав, а як моя бідолашна Марися, чи жива вона? Жива, та не скажу, що здорова, відповіла панна Магдалена. А що з нею, спитав я тремтячи, вона не здужає, недуга серця в неї. Чи можна мені з нею побачитися? Приведіть її до мене, нехай я хоч гляну на неї. Панна Магдалена вийшла з хати і за хвилину вернулася, ведучи за собою Марисю. Я не впізнав її, так вона страшенно перемінилася, бліда, змарніла, в очах якийсь блиск пропасниці. Довго вона стояла, мов скам'яніла. Нарешті ледве чутно промовила. Прости, прости мене. І ридаючи впала мені в ноги. Я був занадто зворушений і не міг промовити і слова до неї. Мовчазне побачення наше незабаром скінчилося. Панна Магдалена вивела її ледве живу з хати, і я не смів спиняти їх. Панна Магдалена мала надо мною безмежну моральну владу, і я скорився їй, мов дитина матері. Марися вкупі з панною Магдаленою провідували мене щодня, і якось Марися розказала мені свою сумну історію, починаючи з того дня, як я поїхав до Одеси продавати пшеницю. Не переказую я тобі, друже мій, цієї тяжкої повісті, бо вона огидливо паскудна і налихо занадто звичайна на нашій бідній батьківщині. Вона безталанна була матір'ю і в злиднях ростила свого бідолашного сина. Покійна графиня не хотіла нічим помогти зледенній матері свого онука, боячись фальшивого сорому. Бідні ви, дрібнодухі графині! Щонедень мені кращало, а ми поклали собі, що як тільки можна буде мені ходити, то я піду невдалекий глухий монастир, як то я перше думав, а в Житомир явлюсь до губернатора, розповім йому про всі свої злочинства і покладусь на ласку Божу та на правий суд людський. Так я і зробив. Уночі, попрощавшись з моїм тихим і гостинним господарем, я вийшов з села так, що ніхто й не помітив мене. У лісі на березі Случі мене дожидала панна Магдалена з Марисою. Так ми ще вдень умовилися. Коли почало світати, вони вивели мене на Житомирський шлях, і ми розійшлися. Розійшлися навіки. Цілуючи востаннє, незабутня моя панна Магдалена поблагословила мене цією святою книгою. І він показав на Біблію, яка лежала на столі і про яку я вже згадував. «Свята, божественна книга», – казав він далі захоплено, моє єдине пристановище, покрова і уповання. Старий задумався, заплакав і крізь сльози мовив, наче сам до себе: одна єдина річ, щоб ціліла од пожежі. Друже мій, сказав він, хвилину помовчавши, якщо Господь приведе тебе в наш край, то навідайся в наше убоге село на березі Случі, і коли застанеш їх живими, то поцілуй їх за мене. А коли померли, так отправ панахиду по їхніх мученицьких душах. Я прийшов у Житомир, явився до губернатора, розповів йому щиросердо свою страшну історію, і мене арештували. Мене судили як душогуба, та й осудили милостиво і чоловіколюбно. Оце тобі і вся моя грішна повість, мій друже і мій любий земляч. А про все інше нехай тобі докажуть кайдани мої і моє посивіле дочасно волосся.
Прозвучала повість Тараса Шевченка «Варнак» у виконанні заслуженого артиста України Петра Бойка. Ваші відгуки надсилайте за адресою Хрещатик, 26, Київ, 01001 або на сайт Українського радіо чи на нашу Facebook-сторінку. Українське радіо «Культура» можна слухати і в мобільному додатку, набравши латиною «Суспільне.Радіо». Залишайтеся з Радіо Культура.
Аудіокнижка на Українському Радіо Культура.